Mirëmbrëma zonja dhe zotrin, po fillojmë drejt për drejt emisionin orës 21 të Radios Evropa Lirë. Ju flasim nga studio në Prag. Unë jam Artan Haraqia, kolegu Mahir Elshani është producent i emisionit. Para se të fillojmë, ju njoftojmë titujt kryesor. Brenda pak minutash mund të filloj dialogu mes Kosovës dhe Serbisë në Bruxelles. Vendimi i gjykatës franceze për ish kryeministrin e Kosovës Haradinaj mund të merret më nën shkurt. Në Maqedoni, qeverin tash mund të themeloj ai që siguron shumicën parlamentare. SBA parlamentaron zyrtarisht Iranin pas testimit të raketës balistike nga Teherani. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne gjatë minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas pak minutash mund të filloj raundi i radhës i dialogut Kosovë-Serbi me lehtësimin e Bashkimit Evropian në Bruxelles. Ndryshe nga hera kaluar, kësaj radhe pritet të diskuton tema më konkrete. Siç njofton korrespondenti në Bruxelles Augustin Paloka, edhe sonte krahas shefes për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini takon edhe presidentet edhe kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë.
Në këto momente në Bruxelles pritet të nisë takimi i përbashkët i delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë me përfaqësuesin e lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini në kuadër të dialogut që po zhvillohet në Bruxelles. Më parë, zonja Mogherini priti në takime të ndara delegacionet, se pari delegacionin e Kosovës në të cilin ishin presidenti Hashim Thaçi dhe kryeministri Isa Mustafa. Ky takim zgjati diku rreth gjysmëore dhe më pas takimin çajshëm u zhvillua edhe me palën serbe. Në këtë moment nga burimet e BE-s pos faktit se po zhvillohen takimet nuk është dhënë ndonjë informat tjetër. Deri tash para gazetarëve ka folur vetëm presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić, i cili foli para se të fillonte takimi. Nikolić pak a shumë përsëriti qëndrimet e Serbisë që në fakt janë më shumë akuza ndaj palës së Kosovës për mungesë gatishmërisë për të ecur përpara në arritjen e marrëveshjeve. Ai përsëriti se Serbia asnjëherë nuk do të shkojë drejt njohjes së Kosovës dhe tha po ashtu se dëshiron që të gjendet një zgjidhje për të përmirësuar jetën e qytetarëve, sidomos të serbëve në atë që ajo quajti Kosovë dhe Metohi. Pritet që në këtë round të dialogut të hapen çështjet të cilat kanë mbetur ende pa u zgjidhur e ato kanë të bëjnë me formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, energjin, çështjen e drejtësisë si dhe temat të tjera. Nga ana e Bashkimit Evropian është thënë se takimet të ngjashme do të zhvillohen tash më shpesh sepse ka ngjecje në zbatimin e marrëveshjes. Po ashtu është thënë se palët para se të nisin hapjen e temave tjera duhet të fokusohen në zbatimin e asaj që është arritur më herët. Edhe një herë të dyja palëve u është rikujtuar se përparimi në normalizimin e raporteve që qënë përmes zbatimit të marrëveshjeve mbetet të kusht përparimin e të dyja palëve në procesin e integrimeve evropiane. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Të nduar dëgjues, krahas korrespondentit tonë në Bruxelles Augustin Palokaj dhe kolegja Valona Tela do ju mbajnë të informuar me informacionet e fundit rreth raundit të sotëm të dialogut që momentalisht po mbahet në Bruxelles përmes faqes tonë të internetit evropaelire.org. Aty së shpejti do të mund të gjeni edhe deklarata të veçanta që ofrojmë me video të zyrtarëve që po marrin pjesë në raundin e sotëm të dialogut në Bruxelles.
evropaelire.org.
Vazhdojmë tani me kronikat të tjera, ende nuk ka sinjale nga lista serbe për kthime në institucionet qendrore, thon zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal Bajram Gecaj thekson se kërkesa nga lista serbe që me dekret të kryeministrit të filloi themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe është e panevojshme. Rangel Nojkić, ish deputeti kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serb, i quan kurzimet e listës serbe jo parimore. Të ndëgjojmë në tutje kronikën e korrespondentit Bekim Bislimi.
Pavarësisht që zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë kontakte të vazhdueshme me përfaqësuesit e listës serbe, nga këta të fundit ende nuk ka sinjale se do të rikthehen në institucionet qendrore të vendit, në të cilat e kanë ngrirë pjesëmarrjen që nga tetori i vitit të kaluar, thonë zyrtarët e ekzekutivit të vendit. Zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal i qeverisë së Kosovës Bajram Gecaj, njëherësh edhe këshilltari i kryeministrit Isa Mustafa për komunitete, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se janë duke bërë përpjekje për të gjetur mënyrën e kthimit të përfaqësuesve të listës serbe në institucionet qendrore. Megjithatë, sipas tij, një kthim të tillë përfaqësuesit e listës serbe kanë kushtëzuar me kërkesën që për fillimin e punës për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe të ketë një dekret nga kryeministri Mustafa. Gecaj thotë se një gjë e tillë është e panevojshme.
Ne kemi pas të parapar që çështën e asociacionit pra marrëveshjes që e kemi ndërtuar në gusht të vitit 2015, ta dërgojmë me dekret të gjykatës kushtuese. Këtë tani e ka bërë prezidentja. Kështu që nuk ka nevojë që ne prapë ta ripërsërisim se do të kemi të njëjtin rezultat. Dekreti i arsyeshëm që do të jetë kur statuti i asociacionit është i përfunduar. Atëherë qeveria me dekretet dërgon në gjykatën kushtuese. Pra dekreti përfilohet plotësisht statuti.
Në anën tjetër, Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar përfaqësuesit e listës serbe, por ata nuk kanë qenë të gatshëm të japin përgjigje lidhur me mundësitë e kthimit të tyre në institucionet qendrore dhe për kushtet eventuale për një kthim të tillë. Por zëvendës kryeministri i Kosovës Branimir Stojanović nga radhët e listës serbe u ka thënë medieve serbe se pret që në takimin e një shkurtit në kuadër të dialogut në Bruksel ndërmjet autoriteteve të larta të Kosovës dhe të Serbisë të bisedohet lidhur me themelimin e asociacionit, lidhur me kthimin e mundshëm të listës serbe në institucionet qendrore, e ka theksuar. Nëse ekziston gatishmëria që të zbatohet ajo për të cilën ne kemi dalë nga institucionet, atëherë mund ta mendojmë kthimin, por nëse nuk ka zgjidhje, atëherë unë nuk shoh se si do të kthehemi, ka thënë Stojanović. Lista serbe kishte ngrirë pjesëmarrjen në institucionet qendrore në tetor të vitit të kaluar në shenjë proteste ndaj miratimit të ligjit për Trepçën dhe të ligjit për investime strategjike. Njohësi i zhvillimeve politike Rangel Nojkiç ishte deputet i Kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serb. Kushtëzimet e listës serbe ishte si një lojë jo parimore.
Da, igra një mačk i miša, možda se kaže. Pre svega, problem jeste vrlo evidenta kad je u pitanju zajednice srpske opštine.
Mund të thuhet se po e luaj në lojën Macja dhe Miu, por megjithatë duhet të thuhet qartë se çfarë është marrëveshja në Bruksel dhe me çfarë kushtesh formohet Bashkësia e Komunave Serbe. Dokumenti për këtë duhet të jetë brenda kornizës së akteve ligjore, qoftë ligjit, qoftë kushtetutës së Kosovës. Ta zëm që merren vesh dhe e bëjnë çfarëdo dokumenti të vlefshëm për formimin e Bashkësisë së Komunave Serbe, por kjo në të ardhmen nuk ka asnjë rëndësi nëse ai nuk është brenda ligjit. Për këtë arsye është e nevojshme që serbët të jenë në institucione dhe për këtë është e nevojshme që të ekzistojnë dokumente në bazë të cilave do të ishte obliguese për të dyja palët që Bashkësia e Komunave Serbe të formohet, tha Nojkiç. Ai ka shtuar se në dokumentet e publikuara në faqen e internetit të zyrës për Kosovën të qeverisë së Serbisë, është thënë qartë se për dokumentet e krijuara lidhur me themelimin e asociacionit, fjalën përfundimtare ka gjykata kushtetuese e Kosovës. Zëvendës ministri Gecaj ka theksuar se i gjithë dialogu në Bruksel është për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Sipas tij nuk mund të ketë normalizim të marrëdhënieve përderisa përfaqësuesit e komunitetit serb janë jashtë institucioneve të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vazhdojmë edhe me tutje me informacionet nga Kosova, por ndrojmë temë të informacionit. Prodhuesit nga Kosova thonë se po kalojnë shumë barriera deri te qasja në tregjet e ndryshme në përbot. Ata thonë se nuk kanë përkrahje të mjaftueshme nga institucionet kompetente që të janë më të pranishme, sidomos në tregjet evropiane. Nga Prishtina në këtë temë të dëgjojmë materialin e përgatitur nga kolegja Luljeta Krasniqi.
Me gjithë vështërsit me të cilat prodhuesit po balafaqohen në zhvillimin e veprimtarisë së tyre në Kosovë, disa prej kompanive megjithatë kanë arritur të jenë të pranishme në tregjet e njohura botërore. Kompania Ask Food në Gjilan, e cila merret me përpunimin e pemëve dhe perimëve me produktet e saj, ka qenë e pranishme në tregun e Gjermanisë, Belgjikës, në Britani të Madhe, Suedi dhe disa vende të tjera. Por së fundi, pas shumë vështërsive, pronari kësaj kompanie, Barlet Namoni, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka bërë të ditur se kanë arritur të jenë të pranishëm me produktet e tyre në rjetin e marketeve më të njohura ndërkombëtare SPAR.
Tash Ask Foods ka arrit në Zvicër, përmes një partnerit ton që i kemi atje është shqiptar. Përmes ti kemi arrit me hi në marketet e SPAR-it Zvicran.
A i thekson se gjatë këti viti presin që të realizojnë edhe një marveshje për eksport edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kosova për vite me radhë është duke u ballafaquar me një ambient të pafavorshëm biznesor. Në ulumtimet e bëra ishin identifikuar barierat të shumta në të bërit biznes në Kosovë, siç është mungesa për krajës shtetërore, konkurenca jo e drejtë e shkaktuar nga evazioni fiskal dhe ekonomia jo ligjore. Pastaj furnizimi jo stabil me energji elektrike, kontestet ekonomike ndërmjet bizneseve si dhe normat e larta të kredive. Shaqir Palushi, pronari kompanis Frutex nga Suareka, e cila merret me prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjike, thot për Radion Evropa e Lirë se problemet më të mëdha i kanë në gjetjen e partnerëve tregtar.
Kompania jonë nuk ka probleme të mëdha gjatë eksportit, ndonë që kompania jonë eksporton në 25 vende dhe atë në 3 kontinente, dhe atë në Evropë, në Azi dhe në Afrikë, por gjithmonë problemi më i madh është gjetja e tregut dhe plasimi i produkteve. Natyrisht që nëse mund të themi si problem është përkraja pamjaftueshme e qeverisë së Kosovës.
Krahasuar me vendet e rajonit, prodhuesit në Kosovë nuk janë të subvencionuar dhe nuk kanë përkraje të mjaftueshme nga shteti, thot pronari i kompanisë Ask Food Barlet Namoni.
Nëse e krahas me rajone me përfshi Serbinë apo Maqedoninë, të cilat edhe kanë subvencion ata edhe për çdo kilogram cilin ata eksportojnë jashtë shtetit. Kemi invazion prej Maqedonisë, cilat janë shumë brende maqedone prezente në tregun tonë, deri sa na kur eksportoj shumë për Maqedoni, shumë kena pas probleme, zakonisht edhe në doganë.
Ndryshe vlera totale në vite madhrave të importuara në Kosovë arrin shifrën në mbi 2.5 miliard euro, deri sa eksporti produkteve të Kosovës në vendit e rajonit dhe të Evropës nuk arrin vlerën mbi 300 milion euro në vit. Ky debalans tregtar për përfaqësuesit e kompanive prodhuese në Kosovë tregon gjendjen e rëndë të sektorit të prodhimit në vend. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë ka mbi 54.000 të punësuar që nuk figurojnë në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës. Kjo shifër rezulton nga të dhënat zyrtare të punësuarve që sipas Agjencisë Statistikave të Kosovës llogariten rreth 350.000, kurse në trustin pensional ekzistojnë vetëm 290.000 llogari aktive. Sipas ekspertëve të ekonomisë, kjo le të kuptohet se në tregun e Kosovës mira qytetar punojnë pa kontrata të rregullta puna. Më shumë në këtë temë na njofton kronika e Nadia Ahmetit nga Prishtina.
Numri i punësuarve në Kosovë sipas shifrave zyrtare llogaritet të jetë 347.000 persona, po 72% e fuqisë punëtore. Këto të dhëna prezentohen në anketën e fuqisë punëtore për 9 mujorin e vitit kaluar, publikuar nga Agjencia Statistikave të Kosovës. Por në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës, numri llogarive aktive deri në atë periudhë ka qenë 293.000 persona. Jeton Demiz, dhënës në këtë fond, thot për Radio në Evropa e Lirë se kontributet pensionale i paguajnë të gjithë personat e rezident të Kosovës, të cilët janë të angazhuar në punë, qoftë si vetpunësuar apo si i punësuar.
Pagesa bëhet përmes administratës tatimore të Kosovës, dhe për sa kohë një kompani angazhohet në mënyrë të rregullt, është e pamundur që mos të deklarojë të punësuarit e ti, mund të ketë përjashtim në rastet kur dikush nuk i regjistron, gjë që është jashtë kompetencave tona.
Ndryshe sipas shifrave zyrtare, numri i qytetarëve të cilëve u është paguar tatimin e të ardhurat personale nga pagat në administratën tatimore të Kosovës për vitin 2016 ka qenë 272.000. Kjo është përputhje shifrave sipas ekspertëve të ekonomisë, le të kuptohet se në Kosovë një numër i qytetarëve, sidomos ata në sektorin privat, punojnë pa kontrata të punës. Eksperti çështjeve ekonomike Naim Gashi thotë se diskrepanca në mes shifrave të ASK-s dhe fondit të kursimeve pensionale ndodh për shkak se ekzistojnë qytetarë të shumtë që punojnë në të zezën pa kontratë të rregullt pune.
Kur Agjencia Statistikave bën anketimin e qytetarëve, ata deklarohen si të papunë ose të punësuar, ndërsa trusti kursimeve pensionale i evidenton vetëm të punësuarit me kontrata të rregullta të punës, të cilët paguajnë kontribute pensionale dhe paguajnë tatim paga për shtetin e Kosovës.
Edhe në anketën e ASK-s, po ashtu thuhet se 30% e personave të punësuar kishin kontratë të përhershme në punën e tyre kryesore, ndërkohë që rreth 70% kanë pasur kontratë të përkohshme. Pjesa më e madhe atyre që janë të punësuar kanë raportuar se punojnë me orar të plot. Naim Gashi thotë se në tregun e Kosovës se veprimtarinë e tyre e zhvillojnë edhe kompanitë të cilat nuk paguajnë obligimet tatimore ndaj shtetit.
dhe si rjedhoj edhe punëtorët e ty në jenë të zezë. Edhe kjo është aja diskrepon mes agjencisë statistikave dhe trusit kursimeve pensionale.
Ndërko, përfaqësues të bashkimit e sindikatave të pavarurat të Kosovës, disa herë kanë paraqitur si shqetësim numrin e madh të qytetarve që punojnë pa kontrata pune e që konsiderohet shkelje të drejtave të punëtorve. Sidoqoftë, sipas të dhënave të ASK-s, llogaritet se 72% ose 350.000 qytetar janë të punësuar, kurse 27.5% apo mbi 131.000 persona janë të papunë. Paga neto e shumicës së punëtorëve sipas anketës është nga 300 deri në 400 euro në muaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kalojmë tani tek informacionet nga Maqedonia. Zoran Zaev mund ta marrë mandatin për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë nëse siguron shumicën e nevojshme në parlament. Kështu ka deklaruar vet lideri opozitar pas takimit konsultues me presidentin e Maqedonisë Gjorgje Ivanov, me cilin janë takuar edhe liderët e partive tjera parlamentare. Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti ka thënë se Chelsea është në duart e presidentit, por ai ka shprehur për kushtimin e tij për zgjidhjen e krizës. Dy parti tjera shqiptare, Lëvizja Besa dhe Alianca për Shqiptarët, janë shprehur të gatshëm të japin mbështetjen socialdemokratëve të opozitës. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Mandati për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë do të jepet asaj partie e cila e njofton presidentin se ka arritur të siguroj shumicën e nevojshme parlamentare, apo 61 nga 120 ulësit e kuvendit të Maqedonisë. Ky sipas liderit të opozitës Zoran Zaev është epilogu i konsultimeve të partive politike parlamentare me kreu në shtetit Gjorgji Ivanov.
Kakoftoro plasirana partija, so brojna mandati, ne možeme da dobijeme mandat.
Si partia e dytë me numrin më të madh të deputetëve, ne mund të marrim mandatin për formimin e qeverisë. Na u kërkua që të dëshmojmë se kemi shumicën ashtu siç parashihet me kushtetut, pra sigurimin e 61 nënshkrimeve, pas çka do të marrim mandatin për formimin e qeverisë së re. Ka deklaruar kryetari i Lidhjes Socialdemokrate Zoran Zaev, i bindur se partia e tij do të siguroj numrat e kërkuar nga kreu i shtetit. Përveç me liderin opozitar, presidenti ka biseduar edhe me parti tjera parlamentare, Nikola Gurevskin e Vëmëros, kryetarin e BDI-s Ali Ahmeti, si dhe me kryetarët e Lëvizjes Besa dhe Alianzës për Shqiptarët, Bilal Kasami dhe Ziadin Sela. Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti tha pas takimit se të gjitha opsionet janë në tavolinë sa i përket zgjidhjes së krizës.
Unë nuk jam Chelsea, isha Chelsea e hudha Chelsea tek presidenti. Bashkimi Demokratik për Integrim, ju e dini që ka diskutuar 4 ditë, të gjitha opsionet i kemi vënë në tavolinë. Nga nesër vazhdojnë konsultat në Bashkimin Demokratik për Integrim, vazhdojnë shqyrtimi, analizimi të gjitha opcioneve. Por një u bëj me dije juve dhe konfirmoi që ne kemi vullnet të fortë që të gjendet një zgjidhje për të futur gjërat në binar.
Ka deklaruar Ahmeti në takimin e parë me Ivanovin, të cilin nuk e njeh si president legjitim të Maqedonisë. Nga Lëvizja Besa dhe Alianca për Shqiptarët, pas takimit nuk janë prononcuar, por paraprakisht kanë thënë se do të mbështesin një shumicë nga LSDM-ja për shkak të pozicionit të saj pranues ndaj kërkesave shqiptare.
Për modalitetet e pjesëmarrjes tonë në këtë shumicë parlamentare dhe pastaj në ekzekutiv, i bie të flasim në kohën që e merr Zaevi mandatin. Mendoj se është akoma herët për faktin e thjesht se në opinion ekziston një skepsë e madhe se a thua vallë i mbrin mandati Zaevit.
Ka deklaruar Zekeria Ibrahimin nga Lëvizja Besa. Kjo parti dhe Alianca për Shqiptarët kanë përjashtuar çdo mundësi koalicionimi me VMR-n për shkak të qëndrimeve të saj refuzuese ndaj kërkesave të shqiptarëve, që janë pjesë e deklaratës së përbashkët të arritur pas konsultimeve me autoritetet shtetërore në Prishtinë dhe Tiranë.
Në deklaratën e përbashkët janë gjua, janë prokuroria speciale, zgjidhje e proceseve të montuara dhe nuk do të themi jo, nëse nga bloku tjetër, në rastin konkret nga LSDM-ja, do të kemi përgjigje afirmative për deklaratën e përbashkët të subjekteve politike.
Ka deklaruar kreu i Aleancës së Përshqiptarët të Ziadin Sela. Konsultimet e presidentit Ivanov me kryetarët e partive politike parlamentare vijnë pas së dështimit të VMR-s dhe BDI-s për formimin e qeverisë së re. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Agjencia ruse e lajmeve Interfax shkruan se dy ish agent rus të inteligjencës po akuzon se kanë bashkëpunuar me agjencinë amerikane qendrore të inteligjencës CIA. Ky lajmi pa verifikuar është i fundit nga jo pak raportime që aludojnë në luftrat e mundshme dhe agjendet e fshehura brenda aparatit të frikshëm të sigurisë shtetërore të Rusisë. Për çfarë bëhet fjalë, mësojmë nga materiali zyrës qendrore të Radios Evropa e Lirë, që për emisionin tonë e ka përgatitur kolegu Fatmir Bujupi.
Deri tash, asnjë zyrtar i vetëm i Agjencisë së Zbatimit të Ligjit nuk ka komentuar publikisht për rastin e raportuar kundër oficerëve të Shërbimit të Sigurisë Federale të Rusisë, shkurtimisht të FSB, të identifikuar si Sergej Mihajlov dhe Dmitri Dokuçajev, ose bashkëpunëtorët e tjerë të dyshuar. Në vend të kësaj, mediat ruse, duke cituar burime anonime, kanë raportuar se të dyshuarit ndoshta ishin të lidhur me hakerët që e kishin sulmuar elitën ruse dhe kanë mundur të zbulojnë informacion për sulmet kibernetike kundër sistemit zgjedhor në Shtetet e Bashkuara. Këto raporte po bëhen pas vlerësimit të agjencive të inteligjencës së Shteteve të Bashkuara në fillim të muajit janar të këtij viti, se Rusia e kishte orkestruar fushatën e sulmeve kibernetike me qëllim që të ndihmohet që presidenti Donald Trump t'i shkaktonte disfat rivales së tij në zgjedhje, demokratës Hillary Clinton, më 8 nëntor të vitit të kaluar. Burimet anonime nuk kanë shprehur lidhshmëri me akuzat e raportuara kundër oficerëve Mihailov dhe Dokuçajev për ndërhyrjet kundër Partisë Demokratike Amerikane, megjithëse Novaja Gazeta ka raportuar se mund të ketë lidhje me sulmet në sistemin zgjedhor amerikan. Deri tash Mihailov dhe Dokuçajev janë të vetmit oficer të FSB-s që janë identifikuar në bazë të burimeve anonime të cituara nga disa media ruse si të dyshuar në hetime. Raportet në media megjithatë indikojnë se mund të jenë gjithsej të 6 persona të dyshuar, përfshirë edhe oficerin e tretë të FSB-s, i cili aktualisht është i arrestuar. Arrestimi i oficerit e Sergej Mihajlov, që raportohet se ka ndodhur në muajin dhjetor, së pari është zbuluar nga Gazeta Komersant më 25 janar. Ai ishte shefi qendrës për informacione dhe siguri, CIS, në FSB dhe ishte mirënjohur në mesin e ekspertëve rus të sigurisë kibernetike, sipas gazetarit investigativ Andrei Soldatov, i cili ka shkruajtur gjërsisht për shërbimet e inteligjencës së Rusisë dhe kapacitetet e tyre kibernetike. Për arrestimin e oficerit tjetër Dmitri Dokuçajev, të cilin mediat e identifikojnë si të punësuar në CIS, së pari ishte raportuar më 26 janar në Rambler News Service. Mediat e tjera ruse kanë identifikuar Dokuçajevin si ish haker, i cili e kishte përdor pseudonimin Forb. Avokati njohur rus Ivan Pavlov, i cili më pari ka mbrojtur individet e akuzuar për tradhti kundër shtetit, ka konfirmuar për gazetën Komersant se në hetime involvohen më tepër se dy të dyshuar, njëri prej të cilve është klienti i tij. Pavlov, i cili nuk e ka identifikuar publikisht klientin e tij, ka sugjeruar se të dyshuarit ishin arrestuar në muajin dhjetor. Ai nuk i ishte përgjigjur menjëherë kërkesës së Radios Evropa e Lirë për koment. Nuk është bërë lidhje qartë ndërmjet hetimeve dhe asaj që inteligjenca e Shteteve të Bashkuara e ka quajtur operacioni drejtuar nga Kremlini për të ndikuar në zgjedhjet presidenciale amerikane me sulme kibernetike dhe propagandë. Kjo është ajo që tash për tash dihet lidhur me këtë skandal të spionimit në Rusi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka marrë sot lëndën nga gjykata franceze në Kolmar, e cila mbështetet në kërkesën e Serbisë për ekstradim. Seanca për shqyrtimin e kësaj lënde ekstraduese mbahet me datën 9 shkurt 2017, ka shkruar në Facebook avokati i tij Arjanit Koci. Ramush Haradinaj aktualisht po mbahet nën masën e lirimit me kusht, mbi bazën e një procesi që bazohet në një urdhër arrest të lëshuar nga Serbia përmes Interpolit. A është ndaluar nga autoritetet franceze më 4 janar të këtij viti. Gjykata kushtetuese e Kosovës e ka hedhur poshtë ankesën e një grupi të deputetëve serb kundër ligjit për investime strategjike. Deputetët e listës serbe në tetor, pas miratimit të ligjit, janë drejtuar gjykatës kushtetuese. Edhe pas deklaratës së miratuar nga kryetarët e katër komunave veriore të Kosovës, të cilët kanë kundërshtuar miratimin e këtij ligji, duke konstatuar se nxjerrja e ligjeve në këtë formë nga institucionet qendrore të Kosovës bie ndesh me parimet e decentralizimit. Lajmi i fundit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës është se Senati Amerikan ka konfirmuar ish shefin e Exxon Mobil, Rex Tillerson, në postën e sekretarit Amerikan të shtetit, emri i cilit ka nxitur polemika për lidhjet e tij të afërta me Rusinë. Senati ka votuar me 56 vota për dhe 43 kundër. Të gjithë republikanët kanë votuar pro Tillersonit, nërsa shumica e demokratëve kundër. Senatori republikan Bob Corker ka thënë se ai është i sigurt që Tillerson do të jetë lider efektiv i Departamentit Amerikan të Shtetit. Pak minuta më parë dhe këshilltari për siguri kombëtare i presidentit Amerikan Donald Trump e ka paralajmëruar Iranin pasi Republika Islamike ka testuar raketa balistike. Michael Flynn ju ka thënë gazetarve në Washington se administrata e Trumpit dënon veprimet të tila nga Irani që minojnë sigurin, prosperitetin dhe stabilitetin në dhe për te lindjes e mesme, si dhe rrezikon jetrat amerikane. Ai ka thënë se Irani tani ndjehet i fuqizuar, ndërsa ka kritikuar administratën e ish-presidentit Obama se ka dështuar që t'i përgjigjet në mënyrë adekuate të Teheranit. Flynn ka thënë se ne zyrtarisht e kemi paralajmëruar Iranin për këtë, ndonse nuk është ende e qartë se çfarë sakt ka nënkuptuar ai me këtë. I dërguari i Kombeve të Bashkuara për Sirin, Staffan de Mistura, e ka shtyrë rundin e ardhshëm të bisedimeve në Gjenevë të Zvicrës për Sirin për afro 2 javë. Zoti Mistura tha mbrëmvon se shtyrja po bë që qeveria Sirisë të ketë më tepër kohë për të shqyrtuar koncesionet dhe për të lejuar që opozita ta unifikoj delegacionin e vetë. Si pas ti, bisedimet e ardhshme do të mbahen më 20 shkurte, jo me 8 shkurte si ishte para parë. Rondi i fundit i bisedimeve për Sirinë në Gjenevë është mbajtur në muajin prill të vitit të kaluar. Këshilli i sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka shprehur shqetësim të madh për eskalimin e rrezikshëm të situatës në Ukrainën lindore, ndërsa ka bërë thirrje për ndalimin e dhunës. Duke e pranuar dokumentin e hartuar nga Ukraina me 31 janar, Këshilli ka shprehur përkrahje të plot për sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës, duke nënvizuar se trazirat kanë ndikim të madh ndaj popullatës civile. Ukraina dhe Rusia fajsojnë njëra tjetrën për nxitjen e dhunës dhe luftimeve gjatë ditëve të fundit. Në përfund, lufta kundër korrupsionit duhet të avancohet e jo të kthehet prapa. Thanë sot në deklaratën e Përbashkët për Rumaninë, zyrtarët më të lartë e Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker dhe Frans Timmermans. Ne po ndjekim zhvillimet e fundit në Rumani, një nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian, me shqetësim të madh, thuhet në deklaratën e tyre. Ky reagim u bë pasi qeveria e Rumanisë e kryeministrit social-demokrat Sorin Grindeanu dje publikoi një dekret emergjent me cilin dekriminalizoheshin një numër i veprave të marrjes së rushfetit. Kundër këtij dekreti kanë protestuar më së 10.000 veta në kryeqytetin Bukuresht dhe në disa qytete të tjera të Rumanisë. Me këtë përfundojmë bllokun e lajmeve. Të ndëruar dëgjues, me bllokun e lajmeve kemi arritur krejt në fund të këtij edicioni informativ të fundit për këtë ditë të Radios Evropa e Lirë, programi për Kosovën. Ju kujtoj edhe njëherë se përmes faqes tonë internet evropaelire.org do t'ju sjellim jo vetëm këto informacione me më shumë detaje, por edhe të dhënat e fundit nga zhvillimi i raundit të ri të dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë që në këto momente po zhvillohet në Bruxelles me lehtësimin e Bashkimit Evropian. Ju mund të ndiqni në kohë reale prodhimet e Radios Evropa e Lirë edhe në rrjetet sociale në Facebook dhe në Twitter. Deri në takimet e radhës, unë Artan Haraqia dhe kolegu Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë me ju dëgjofshim.